지미 상고 양아지고 도로 지미
야 이때네
야 이때네
알아마
야 이때네
Dos Washington, Kutabata America, Lekima Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti America, Wahavoa de l'Amérique, Alakimaina, Batati Bongi, Nandutigera Puputi, Soike, Mbangu Okona, Kona Penzeni, Balambala Warasan, 1.7 FM, Alati Kodoro Wande, Alakima Chalai, Nanduti, Bandatere, Ti Soike, VOA Afrique.com, I Bahala, Imunalan, Johnny Gango, Nayati, Kwasinga Tila Kuisu. Lasso Bikosio, Lango Bali Usena, Kotinze, Ti, Lengua Tingu Saku, Senandoni Bale Usena Use Wara jeudi 21 juillet 2022. Na Yangati Singa qui est firmé Max Koyawe Dangana Félix Yepasi Sezembro. Il est que Guyotizi Legenala na Ndembeso Titane Alama Andoura Sangouti Bafrika Nga na Tiko de Rwande Gi na Pekoni Fadesi Kizi Legenala Tima Kuta Sangouti Ti Lasso. Sango tibe Afrika la suwa ke langoso fade akuta sikodoro adiko titene nginja tindo tibanda tere tibe Afrika waha crypto money sango kwen atundani titambula enkwe ala kirna langoso na peko si azani na lango baleuse na uku tinze suikida nginja sukwe be Afrika kizande na titamlango ti nginja tindo tibanda tere suwa ke ngudlangu baloko na use ti nginja suwa ke tambula na be Afrika waha 12 milliards de francs CFA na yatike tengoyi fade kugu Ti matene nanduti sangosu. Sango tibe Afrika na pekoti kutambeto swake bir na beti ya molenge tikodoro na tik batati njuku na tikodoro komanda ti kemu sango fatene ti singolasu ayekwe atundani ti tambula na legeni tunga na tikozo. Ndati mbeto swake tiso amolenge tikodoro ni ala bafada tene aturuku ti kodoro ti kongo dipanda ayeke li fade na be Afrika ti tene ala sarasioni ndali tiso sango fatene asar langu saosu a antibalaka alundu na be Afrika ala famaka ti kodoro ti kongo dipanda si ala gwapika ngombe na mbageka ayeke ndali ni si ambeni ya sangosu amolenge tikodoro na mbage ti njuku ama atene fade na ala tene fade aturuku ti kongo dipanda swake linda ndali ti sarasioni Ata Sosinya Turogusu Alinda Pepe wa Badalezoti Batati Njuku Jean-Claude Komia Sambia a Tombelana Kutasi Kodoro so lo undana la titena la bande njoni na ndoti tenesu. La kwena molongoti ya sanguti be Afrika mukunzi na liti bada ti njoni senda alezo waha haute autorité chargée de la bonne gouvernance a Tombela na awa kwa ti ya ti adanganga titene ala sa kusala tala na legeni nga titene ala kanga lege na asioni angwa botigoro. Tatene ndukasu atu ambeni awa kusala tilo na ti adanganga usio ti batati bongi swaka adanganga communautaire amitié danganga ti pédiatrie ngana danganga Elisabeth Domitien. Na tika pati tambula so ala gwesi ala pika patahana wa kwa tia danganga soso ala fanala nengo titene alimbi ala sara kusala chala na legeni. Na yatike tengu ifadike kiri ti matene nanduti a sango sukwe. Sangu ti ya kodoro wande na kodoro ti kongo dipanda a kutazu ti kodoro ni a unda biri na ambena wa kwa so adutina timbeni bumbi chazu sake bandu nanduti so angokozo titene ala bizingiri nando kodoro ti ronda ndali tiso. Na bango ndo uti ya kutasi kodoro ni ala batene kodoro ti ronda ekemu maboko na ambena turugu tumba swa ke na ati kutando su anyama na agba kwa keda swa ireni atene park de Virunga. Eke tatene na ngo iti kapati kusala waka kutabumbi iti mbeni ndo su leke bando na ndo ti batangwa iswa ngurazo na Afrika si akutasi Kongo a tombe lasu. Tatene na sarango tene na awa gusinga gbenyogbya. Ti tourisme ti kodoro ti Kongo so ire tula ke modero simba a fatene mingi na ndo ti kpale so a turugu tumba ti bumbi ti M23 ke bi na ti kutagbako so na lege ti fango anyama so ntia adiko ala tongana anyama so ayeke bata awaka espèce protégé nga aye kuâ fa atene ayeke gi kodoro ti ronda si ayeke mu koforo na ngombi na awagbungo ngombi so. Na kodoro ti Nigeria aturugu ti kodoro ni asigi na mbeni sango so na yani ala tene ala londo ti waka na bikwa otasa on mbeni masika wali so lo yeke na popo ti ala so ando aturugu tumba terroriste ti Boko Haram agbuala lani na ngu saki use na ndöni baloko na usio si a on ala ngungo ti ala yeke lani kue sango use bale mbalambala na omene lo maseka wali so lo kenani nangu baloko na umene nangu isu agbala na fango tene na turugu so awahalo lo falotene lo pe na bi nandoso a kangalada si lo tambula lango tako zonu kwa titene lo wakalege lo si na atikbata so lo chingwi na aturugu so na yani. I dabeti songbene so agbu a wa manangombeti so ambeni mingi awahalege tikpe ambeni mingi nga aturugu tumba tiboko ramso azima boko na teretela. Ndangba sangu chako doho wande na kodo oti Sri Lanka finik biati kodo honi rani le wikremesin ngu bale mbalambala na uta a debayanga chilo lasu timu mbatachi kusala tungana biati kodo ho. Na yati tene so le tene na mwenge chiko doho ni lo mujendo tiza na sisi mbeni ngu rubiaso na yani ayake warande a maha ndende chiko doho ni inga na azu cha chakama pulusu ndende na yani. Ayake gesinki kanga inga chi yanduhu a sangu chichi lasu iki zile gina la chinde mbiso chima kuta sangu tibe Afrika. Tenena ndoti ve o a Afrique la soa ke langoso fadea kuta sikodoro a diko ti tenen finingi nja ti ndoti banda terati be Afrique sango kwen a tondani ti sara kusala a onkwe ala kre a sigi na mbeni mbela soa kire na langoni na lango bale use na okun ti nze soa ikina yani ima tenena ndoni na angati Freeman Sipila wagusinga ti na bata ti bongi
na sango si warna terti amina so soa ki na yangu ti be ala fa tenen apusu kapati kango anginza ti be Afrique ti ndoti banda terre soa tenen sango coin tentisu adeti tene ay gertsaini kwe alutin zoni pepe amina sangu afatsa la tene adeti tene azususi avo anginzasu a umingi pepe aketonga susia kota osibe Afrika yiti tene apusu na dawa languti kango anginzasu inyenye mbrimbisi ya limbi titene akanaligi tanginzasu na nduti banda tere tisangu susi ngurbia azana sisi aye mingi si afanayani tongana kango asisi kango amosoro tibiti sisi kango amosoro tibaku amini anzoni ayiti kodokti be Afrika nga na warango marati be Afrika ala sosia kitiko do Rwanda alimbiti tene a zanginza na yati ya isosia kani timu pasanala titene ala limbiti sara amina kusala na be Afrika titene ala zinga ando kusala tala wala tivo amina mosoroti kodoni maligisi minza so ngurubia afatene sango coin oko alimbiti ngala 0,10 dollars soit ifatene 65 francs CFA ngurubia ti be Afrika yiti tene na ligiti kango ninza ti loti sango coin so amupasa si lo limbiti wara mini nginza so an limbi kutu balu sanduni oko ti nginza so kitambula na Amerika so ti fatene ngundangu balakanduni use ti nginza so si a kitambula na be Afrika mingi tawa be Afrika so si unda la ade ti tene ala inga tala tene mbrimbi pepe na ndo ti tene ti nginza so si ala inga li tala pepe na yeso si akuto si kodora kifani tenti atene ti sango nanduni a on mingi pepe na yati adafono no wala na yati abumbi tazo na kodorti be Afrika Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
kwaso wala tsara soto na yanga tsango azwa kemala mingi na korotika egonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ak akisara njoni mingi mangati kode tonso si aksa si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akapasi na ndoti a dunia akembene ngangu mingi egonda na kwaso la sara ge inda tena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
sango tibe Afrika la kwe na batati njuku kodro komandati kemo aye kwe atondani ti tambula na legeni na pekoti kutambeto subire ake na beti amo lenge ti kodoroni ndati mbetoni ake ti so fade sango afatene asa langu sa so bumbi ti awagbunga ngombe ti aonti balaka afamaka ti kodoro ti kongo dipanda sinyala kwa pika ngombe na mbagika ndalini amo lenge ti kodoroni aduti na ti mbeto fade alaba atene fade atrugu ti kongo dipandaso ake fanga makafade ti tene agasa rationi nala ye kwa fatene sioni ati pepe soti tene aturugu ti Congo di panda so ali pepe na be Afrika ngasi ayekwe atondani chitambula na legeni na ati batachi njuku wa badalezo chinjuku Jean-Claude Komia Sambia amungo initi tombela na kutasiko doro solunda na lati tena la zile ngangu na nduti dutingo tikbatani lweki na singati Freeman Sipila Imalo
Sangoso mbiwara tene na ngo iso ikida aitachi ya turugu chi mbake chinguchi Congo Democratic atena la fangu na mbake chige chigi chi recupere ngombe chala sosi aita onti balaka afangu na mbake ka ata afangu kala kwa pika ngombe na ndochi a turugu chi Republic Democratic chi Congo so ngotala kefadegi ota e ngombe ni puissance de frappe ni a ondoni ala kbe ala zag bakuru di birata la si a balakaso ala mua bakuru so ala fanangugi mi pense Gilango kona pe kona pe si atenanya langa aussi na mbaga di RD Congo ka ala fangu geti gidi gati mukumba tala me ala inga naja marata bale ton soso a population aussi a keve futa yangani population solo inga tulo litulo na yati so pasa pe le ko futa yangani ndani la na ngoi so bi ki mantene so waraketa tena pe me bi unda na gouvernement bi unda na ministre de défense bi unda na ministre de sécurité tu territoire tonga na ti so mbeka unda na la lakwe titene ake nzoni ala toka io a turugu ti kodroti na sese ti njuku titene abata amlenge ti njuku titene abatanga sese ti république centrafricaine sosi popoti makati na république démocratique du congo aikida
so ilundu ti ma ayeke fade Jean-Claude Komia Sambia wa badalezo ti gbata ti njuku na ti kodro komanda ti kemo Sango tibe Afrika la kwe bada ti senda lezo atumbela na awa kwa tia tia danganga. Ti undana la titene ala saha kusala tala na legeni nga titene ala kanga lege na asyoni angobo tigoro. Lo tonga ambeni awa kwa tilo na tia danganga osyoti bata tibongi soa kia danganga communautaire, amitié, danganga pediatri nga na danganga Elizabeth Domitien. Ndosoka ala gwe ala pika patara na awa kwa ni. Ima Guy et Jeune Demba Mukozi ti haute autorité. Chargé de la bonne gouvernance le Kenya Singati Freeman Sipila
ndo kwati ti bonne gouvernance na ti bungoli ti kode ti kusala so izan sese ti sala kusala na nguso iba itene akenzoni tene tatene ike bembendo ike sala tondo na ndo ta iso akegwe ali Kenya pesi ike muna kota zo kodo ti asala na kwa me akenzoni usi ti tene ti nguso igwe na ndo ti tene igona te ta ita na ndo kwata service ti le tandendende aketonga so ileke na ta languso izana sese tambla ti laso ti gwe na ta ndo kwa ti seni donc adanganga ti kodro ti amitié ti communautaire ti pédiatrie na ti bimbo na niveau ti bangi te commencer na ni la si gwanda plus un hôpital ti amitié mais après na pekunya nde ton alegi na ke da ye gwe na mbi na ndo kwa ndende notamment na ndo kwa ti par exemple la régie financière wala na ndo kwa ta manangombi ti éducation nationale enseignement supérieur wala na mbina ndo kwa ndende ke bibeti nga osi ti gwe par exemple na dati kanga ti baton na yensi eske ke bali ke okupe na zo ti kanga et puis na ta ten ta iso na ndo ti lege a barrière na ndo ti lege so kwe e tambla ndi ti gwe ti ba le ti pika pata na zoni nda ti kusala so la ti pika pata ti mala ti mbanga ti yensi ye tonga so ake sara mbanga ti yensi ala lingi itene a kanga lege na ye tonga so ape ala faten ti beta la ima wala aye so atiala na ti kusala atiala ina la isa tena ndoni si na ata tondo ti so isa rande ilingi ti tene suni ti tene izan na gbe ti leta akuta zo ti kodro tena gilege tene a balege ti akpale so.
So ilondo ti ma ayeke fade Guy et Jeune Demba Mukozi ti kundu ti nzoni senda alezo na be Afrika.
Data data hewa na hii sisi kwa lebati mende ki kwa dasara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza malego ki nisani hati dini ya mabunda ibenda hewa na kutake ulitake benda usi ami mende kwa dasara yeti lako kutichara yitene ala sasi kwa dasara amani ya dena dezase yisi kubati kwenye na nisi hewa na nisi ajinali teki ati nga mende kwa tatu
Alec Tima la kwezia itene na ndoti son 1.7 FM na batachi bongi la su na kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala sora kinani eke kire tima lisho su iwara na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex ake meni ndo kwa su ake mu akobe tikodoro na be Afrika siyankika na kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imalu
Batatijetex, ça qui est société de transformation. Donc il commence à la kete une villa parce que Jetex a commencé à dire que kete.
Ngane sur la tondani à parler de Tignesi à la Waka.
Il y a quand même un côté à la fête dans la mesure où au Greenex, ça qui est dans Dotijetex, qui est à niveau du Bangui parce que en fait, il y a un cas qui est à l'ondo na Bangui, au Greenex, ça qui est au Kanaï. Donc il a gagné na poto gare, il se transforme. Donc il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple petit citronnelle quoi, a gagné à couper et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit nanani directement. Donc bon, ah qu'est-ce que problème c'est wara, mingi n'egi problème petit gagné na kumbani quoi parce que transport n'est facile à faire.
Soti tene aye soa la kigana na aye soa la kikana mbagi chipotuka kigiaye soa mu na kodoro tunga nala tene citronel nga nambe na tangani akaye chisese na ika na kodoro la la kigwenani na potichikani
iti akunga so kwa jetek sa kika mingi ni 90% ni alendo na bongi i alendo na bimbo alendo na keta kodoro tamb aye tanga poivre so alendo na mbagi ti lobay donc la agaje ka France puis après il peut kani na France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando
Là, quoi, la waraterecha, la transition du France, la même position, à la batene, à l'imbi, à la gunambagita, d'assanou, ninja, ou à la banque titanala, mou, crédindale, titanala, ya, ndokotala, son andouzou, ou à la saraginigi, yeke, guina, pata, tima bokotala.
Mais guanigi, yeke, bon. À ce moment-là, comme vous voyez que ça commence, tu connais bien entendu le besoin, quand même, maboko. Titana, et dit, titana, qu'on a encore. Parce que comme Azo a yé, parce que yé, tu Centrafrique, ming. En fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il faut que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birap, et il peut dire ça, il y a une Centrafrique.
So, il y a un document qui fait de Marlene Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Kire barati finini ala sukwe kina terati fono nchala na ndembe suti mai na ati kwa singa chizia itene lasu biko usio ake ngoisio ki mutene na awa kwa nzapa ngati lasu ake wagusinga che Felix yepasi sezembro si ayoro singa chilo na wafano tene chinzapa pasteur Hugues Dukwa so lo sana itene na ndoti legeyen si nzapa alimbe timuzo so lo ke gikete Agwena lumbi luwaka gonda waka gloire. Ima wa fango tene chinza pa Hugues Dukwa.
Lili akimbeni nyamaso amulu titene lo yogi akumba. Akitungana nyamaso lo akitungana mba. Ata lusara nzoni aike pikalo lakwe. Etonebana atimbe titinombo so asate atimbeni koli so biasyo tu laki balama. Etungana balama lili so abaitisyoni. Et les leçons à Guilegué Titene a sauvé Balaam, mais Balaam a piqué encore les leçons. Mais Zapamou Yangana, les leçons a été fadé dans Balaam, mais Yeti Shoniti en Simisara, si mon piquambi, et ton aneki encore Iba na bagueti beni, et Titene, les leçons biani, le ke image ti chrétien, et Tatimbi, les leçons a petit doutimo, na loso mbieke tenamo teneso Yesu kwe mwekisara wala na legeti kusara timo wala na legeti ekol timo wala na yati sewa timo yetimo tinzuni aikeda mbeni pepe inafadi mwake unda tere timo la wasi gonda timbi alingeti si tunganatiso leleso si aike unda tere tilo me na mbeni la Jezu lutoka a disiple tilo Tone bana ti Matthieu 21:1-9. Jésus le toka a disciple tilo, titene agwe azi leleso akangalo na teretimeni keke. E a disciple tilo, agwe tizi leleso, et awunda la tene me zoasi atoka ala me ala tene aike maître si atoka ani titene aniganizi les réseaux nekia konje titene mo zia Jésus aduti na yati gigitimo si monalo alimbiti tambura maboko na maboko na fadi mo ketene pasi timo aike na ti sewa timo pasi timo alono na akota timo e mo ike pense tongaso na ati letimo et les sources avec penser pas se tenir à l'ondo ando na tonti ando mais Jésus a ga uniquement dans les sources et tonga na les sources azateretilo Jésus a monté dans nos les sources et le gueti linda na ati Jérusalem et n'a pas de azo abi abongotala na lege ala bi akubeti amburu et ala de Congo a gonda loso agana eritik bia mais et pourtant Jésus la atambura na ndoti a bongo sope mais ne leso si a linda na Jésus na Jérusalem et na padazo a de Congo atene a gonda loso agana eritik bia ozana na ndusuka itatimbi zasi mbate eritimo tunga na sengezo mbeni pepe mweki na valeur mingi na leti nzapatimo loga la soti tene lo libéremo metonga na moma gotilo kanga betimo mbeni pepe me mo zibetimo nzapa loke mulakwe yeso aketi buba titene lo akani na yeso aketi ngere mingi lo nzapa lo inga pasitimo lo nzapa lo inga adematimo metimo gana lo na adematimo na moza direction ki ayekwe na ti maboko tilo et na lonza pa lo eke conduire mon les gars kotonatiso lo conduire les leso et kondati les leso asiki et les gars ko kondatimo ayeke siki
so ilundu ti ma yeke fade wafango tënë ti nzapa pasteur Hugues Dukwa so lo yeke gene ti fade na yâ ti kapa ti kuasinga ti na ndu ti awakua nzapa Chitani chizi na ngati kapati kwa singati na nduchi aye chindara ngati la solo so yeke waralu ndunga na gene aike junior bobosi wa sarango aichi ngati ndara wara humoriste ingangalo na ireti aichi ndara ti peti miko lo fanaitene na nducha kusala ti loti wa sarango aichi ndara imalo katichala ndalti ensi ala gwala soro ngati ndara wa hayumu wala soro ndalti
mitoro imu tsingi tete na ngatito alinga imu wa kemini to ti na ngati muni kwa ni ya tena imu e comme médicament pour la santé tandis que imu landa comme avant de nita imu ndi dabo katetsi ndi tsa a ikot sibo wanganga donc ni ke médicament de carrière mais imu ni embrasser le ngatito ni ba que ni ati kodoti na itu kwa ngera yi na itu ko iba ndi ya kiga bira ni tukwa lengere yi mwajiki pi amasika aprofetite na mu mikro a edi na bia atentene ki mba na tibia ou bien atentene ki beta na tibia nite non ingo bia ou ki atentene tenwantene ki sa mwajina nge ou ki atentene ni kode nyan nina ki il y a des gens qui ont embrassé carrière, avant de commencer à communiquer, il y a Brazzaville, après qui il y a embrassé carrière, c'est comme il dit, il y a eu une commission, grâce à l'aide de qui, à son système, on connaît la corne, à Dr Mandi, qui est un promoteur qui est dans l'idée.
Il y a eu un peu de
So ilon dutuma ke fade petit micro sonata yati bungolo junior bobosi le kewa sarango angatindara waha humoriste na batachi pongi.
La voix de la
Batati bongela so pusu nduru na fono na chala chima ilaso na ti kwasi na titizia iten. Kwa singa tida singa lego ti Amerika waka wa de l'Amerika inga su ala kema ina bata chibangi na nembesu na ndo ti gera puputi iswa kembangu oko na oko na penzeni mbala mbala waka 101.7 FM ala ti kodoro andala kima chala ina ndo ti banda tereve o a Afrika nungangu iso ti tene ibarala mingi Tangani pendere mozoko chuo zage oze de tizanga na bechala kwe ala wa mangoi inga na ala suwa ke salama tanga chidungo chala la suwa. Isa hanga beoko na ala suwa ke guna achechi ngangu ikangi mwa chala suwa ke na achi mwa nase imu ngangu wa rakuraje na apurugu kwe tibe Afrika ala tifaka ala tipolis ala tijandarmeri ala suwa ke luchi ngangangandali tikiringo tisiriri na kodoro ibarala inala ipe kamba chala I ti aita yeke ligue si akua singa ti ti laso ayeke gue ti kondani ayeke fader wagusinga ti ala firon ye max kue awe danga na félix ye pasi so zembro ayeke ta tënë nga fade kua singa ti zia e tene kua singa ti da singa lego ti amérika wara voix de l'amérique na ndö ti asango ti beafrika nga na ti kodro wande e na ala yeke ti ngbi na ya ti angoi so ayeke ga aranga nzoni